Бе, от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на генерал Бриго Аспарухов, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, генерал Аспарухов.
Здравейте.
Ами, генерал Аспарухов, тъкмо да коментираме събитията в Ница, а се налага да коментираме и събитията в Турция. Защо така бързо, така динамично се развиват и то все негативни събития в Европа, пък и в света? Каква е вашата кратка оценка?
Ами, трябва да има причина. Тази така? Причина и в Ница, като че ли и в Турция, в основата на това, което се случва там, седат събитията в Близкия изток. И докато това огнище на напрежение на мигрантска вълна и на тероризъм не се ликвидира, говоря за ислямска държава предимно, ще се случват и все повече и повече такива неща, за съжаление.
Да.
Вие знаете, че ислямска държава обвинява Турция, че не са правоверни.
Да.
Мюсюлмани. И изобщо исторически там нещата са сложени така, че в Турция може да се очаква всичко. Но в днешно време да се прави опит за военен преврат, много трудно може да го допусне разума. Лично аз считам, че като че ли това е някакъв сън, а всъщност е една реалност.
Така.
И не се знае какво може да се случи по-нататък. Разбира се, има и чисто вътрешни причини, които се коренят в управлението на Ердоган.
Да.
Като че ли върви твърде авторитарно, диктаторски. И явно има сили в Турция, които считат, че този път не е верен. Парадоксът кой е? Парадоксът е, че Турция на този си хал се стреми към членство в Европейския съюз, а и европейските държави, като цяло Европейския съюз, преговаря с Турция за бъдещо членство.
Да.
Минава през мигрантската вълна, знаем всички какво значи това. Те ги задържат, бегълците, пускат ги двама срещу един или един срещу двама, без всяко значение. И тази, цялата тази картина води до такива последици.
Да. Аз не знам, проследили сте, вероятно.
И се питам къде е НАТО в момента.
Не, аз ще ви попитам след това, да, и Европейския съюз, и НАТО, и нашата позиция, но нека да приключим с това, което се случи тази нощ. То сякаш продължава. Не е приключил процеса в Турция. Обаче, вие разбрахте ли кой е организирал военния преврат? Какви са били целите, намеренията, действията? Защо този военен преврат иска да свали президента? После, един преврат не започва ли с арестуване на управлението, на представителите на управлението? Тук Ердоган се движеше свободно.
Превратите, но това, което
не, поне това, което сме чели от книгите и исторически план сме слушали.
Да, не знам какви цели са си поставили. Дали не е някаква провокация към режима като цяло в Турция. Дали наистина са имали за цяло да сменят управлението. По всичко изглежда, че е така. Един класически готвен преврат. Кои се дъждат него, каза се от много хора, познавачи на проблемите, че това е генералитет.
Е, да, има самите генерали не участват, а някакви чинове от полковник надолу.
Страни и гледат, да.
Да.
Ето, това е неясно. Неясна е картина.
Не, знаете ли защо ви питам? Защото се прокраднаха коментари сега. Аз винаги избягвам да се вслушвам в конспиративните теории, но се прокраднаха коментари, че този преврат ще бъде повод за президента Ердоган да разчиства сметки.
Е, тогава трябва да мислим и логично.
Да.
Логиката при тези разсъждения говори, че това е инспирирано.
Е, за това говорят доста при това западни коментатори.
Има това са хипотези.
Ей, разбира се.
Аз не допускам, че Ердоган може да провокира.
Начин.
Това са опасни неща.
Да.
Игра с огъня, да не кажа с големия пожар.
Добре, защо тогава не успя
това? Да допусна тази теза, че това е предизвикано от тях, но Анализаторите все пък разсъждават и върху такава теза.
Защо не успя този преврат? Ние знаем, че в Турция много често има преврати военни и винаги са били успешни. Защо този беше неуспешен?
Ами защото явно Ердоган се е хванал здраво юздите и на армията,
да,
и на специалните служби, изобщо на цялата турска администрация.
Така. Последствията.
Явно владее положението.
Последствията. Ето световна новина, преди половин час получихме. Турската лира се е сринала. В Турция така или иначе си се води гражданска война. По-стабилна ли ще стане? Турция?
Има и едно кътче, което насочва към югоизток, където
така,
са турдите.
Точно така, там си се води гражданска война.
Там тлее един пожар отдавна.
Да.
Един огън може лесно да се разгори. Не го пожелавам. Защото тогава наистина може да се отиде на... трудно ми е да го кажа, но гражданска, някакъв вид гражданска война.
Така?
И това вече става страшно. Все пък до нашата граница.
Разбира се.
Турция не е случайна страна. Турция е силна армия. Турция е голяма държава, голяма икономика. В триъгълника на там до Сирия граничи, Либия, Ирак, всичко това са огнища на напрежение, които добре познаваме.
Да. Сега ще ви прочета една поредна новина, която получаваме. Военните преврати в Турция стават през 15-20 години и ако сегашният породи първия въпрос, то е защо толкова закъсня. Второ, развенчали се мита за всемогъщата МИД. Вие сте професионалист и можете да ми отговорите на този въпрос.
Не, не се е развенчало.
Така?
Според мен не.
Така?
МИД е много сериозна организация, силна разузнавателна служба и контрразузнавателна. Mm-hmm. Но явно събитията са ги изпреварили или са ги сварили малко неподготвени на пръв поглед. Но на втори поглед виждате, че се вземат сериозни мерки и независимо от това, че още не има неизвестности, аз съм сигурен, че се справят.
Да.
Всемогъща, дали е всемогъща, аз не считам, че има всемогъщи служби. Само обединените усилия на специалните служби, за които толкова се говори в последно време, могат да решат много проблеми.
Да.
Един от тях, Ислямска държава, например, тероризма, срещу който трудно се бори човек и държави, защото, знаете, той е разчита на изненадата, на жертвите невинните, на напрежение в обществото, на паника, ако щете. За съжаление, това се случва във Франция. Там има причини, които могат да се обяснят, можем да си обясним, защо се случва във Франция.
Защо?
Защото Франция е колониална бивша държава. Алжир, Тунис, това са държави.
Търси се реванш с задна дата, така ли?
Да, и това, за което говорят и специалистите, че не е интегрирано това общество, което живее във Франция.
Въпреки, че е трето поколение родено във Франция.
Въпреки, че е трето, четвърто поколение, но те са, не са интегрирани.
Тук е момента
да
разсъждаваме с вас, вие и по това сте специалист. Много, много специалисти, много анализатори прогнозираха, и ето, че се случва, че тероризма вече става не обща кауза, дело и така нататък, а става индивидуален, особено чрез социалните мрежи. ИДИЛ призова всеки да решава въпросите индивидуално. И това видяхме онази нощ онази вечер във Франция. Той решава, той лично се радикализира, който и да е той. Той не очаква да го подготвят ИДИЛ, да го обучават, да го въоръжават. Той хваща камиона и гази наред невинни хора.
Това вече...
Ролята на социалните мрежи.
Специалистите добре познават първо причината за това.
Така?
Така наречения халифат, който е обявен вече. Ислямска държава вече става държава наистина, макар че ние не го признаваме.
Не го признаваме, така е.
С лека ръка така подминаваме този въпрос. Халифата може да нарежда на правоверните мюсюлмани да изпълняват и такива акции, вод до радикализация, както вие казвате.
И то индивидуално?
И тук не е нужно да се прави някаква особена подготовка. Нарежда халифа и става. Това е голямата опасност и за всяка държава.
Mm-hmm.
Води се война и тази война ще продължи.
Специалните служби, говоря в национален, в регионален, пък и в световен мащаб, помагат ли си, търсят ли начин заедно да предотвратяват подобни трагедии човешки, защото това си е една човешка трагедия. И терористичен акт, и военен преврат, и изобщо лоши новини за света. Специалните служби имат ли механизмите да работят заедно?
Специалните служби са служби на държавите.
Така?
Всяка държава и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на НАТО, и извън двете организации, си имат своите интереси. И аз много често предупреждавам или казвам, че когато националният интерес доминира и си прави криви сметки, че това ще ни подмине, че ние можем да го използваме за някакви собствени интереси, какъвто е случай в Ирак, Либия, в Сирия в последно време, това не води до добро. И точно тук е ролята на държавните управления. Всички трябва да разберат, че специалните служби могат да са силно оръжие, могат да помогнат да се решават тези проблеми, да се изпреварват, да се тушират, да се предотвратяват, но трябва и ясни указания на тези служби. Сътрудничество до дупка, както се казва. Тоест обмен на информация, а не скриване на информация, каквито случаи има не един и два.
Да.
Липсата на обмен, 100% в обмен, а не скриване на някоя информация, води до лоши резултати. И затова аз пледирам към това да се Европейския съюз поне на това ниво и в тези рамки да се координират службите ежедневно, ежечасно, ежеминутно, да обменят информация за движението на такива хора, да ги разкриват на време. Но за това трябват много средства и много голямо желание.
Да, да.
А някак се ние с средствата, като че ли спестяваме средства на гърба на сигурността.
Да.
За сметка на сигурността. Така че полет за сътрудничество има, но то не е пълноценно все още, като че ли не е всеохватно, нека така го кажа.
Да отидем отново на реакцията в Европа. У нас, разбира се, в Европа, в света. Тази нощ видяхме, че почти всички световни лидери се изказаха в полза, разбира се, на конституцията и демократичните норми на уреждане на отношенията в една държава. Но видяхме и още нещо. Държави с компактно турско население веднага започнаха масови акции. Видяхте, във Федералната република се събраха пред турското посолство, едните за, другите против, но всички, а там има над 1,5 милиона турски граждани. У нас има заинтересовани хора от турската политика. В Турция има граждани с двойно гражданство, българско и турско. Въобще, да тръгнем от света, как реагира и Европа, за да стигнем и до България, да дадете вашата оценка. Света знае ли как да реагира в подобни ситуации?
Пак ще кажа, че ни сърва неподготвени. Събитията са толкова динамични и изненадващи, че започваме като че ли да се учим от тях, но те ни изпреварват.
Да.
Сега, държа да кажа, че моето разбиране за турскоязичното население у нас, турски етнос, българските турци, никога няма да се подадат на провокации от подобна ръб.
Да.
Нито, убеден съм от това, тероризма може да намери почва сред тях. Това просто трябва да се знае, да се разбере, защото нашите хора са образовани, подготвени, осъзнават рисковете, знаят много добре, нямат почва за такава работа.
Да.
А кой как ще го използва, това е друга тема. Разбира се, че всеки ще се стреми да използва по някакъв начин ситуацията, Но ние сега сме изправени пред една сериозна заплаха на южната ни граница. В Турция трябва добре да осъзнаем това и се радвам, че правителството все пак поне на ниво правителство не спа тази нощ, обсъжда, прави изявления, успокоява. Трябва да наблюдаваме с много голямо внимание процесите там и разбира се да запазим спокойствие.
Вие сте представител на опозицията. Смятате ли, че Бойко Борисов може и трябва в тази ситуация да стане освен национален и регионален лидер с неговите предложения, които се отнасят до Черно море? Аз ще ви кажа защо го говоря това. Защото тук в България, и всъщност сега да ви попитам вас, колко външни политики има България?
Колко?
Външни политики има България. Защото според мен тя не е една вече външната ни политика.
Не, не, има. Разбира се, че всеки политически субект има своите виждания за реализация и провеждане на външната политика на България. Но вижте, все пак ние сме в една рамка поставени като държава. Избрахме този път, Северно-Атлантическа ориентация и членството в Европейския съюз, икономическа и военно-политическа организация. В тези рамки трябва да се движим и да се съоръжаваме с тях. Ние сме опозиция, Българската социалистическа партия, наистина, но се стремим да бъдем конструктивна опозиция, както се казва, да приемаме някои действия на правителството, други да отхвърляме с интерес на държавата, така както ги виждаме. И ние приемаме този път на България и считаме, че той е необратим път. Що се отнася до отношението към Русия и Черно море, там нещата са по-комплицирани. Ние считаме, че санкциите трябва да паднат към Русия. Това е в интерес и на Европа като цяло и на България най-вече и за нейната икономика, че трябва да се този списък с руски граждани и политици от най-различни сестра, които има забранено да посещават Европа, трябва да се премахне. Черно море не може да бъде демилитализирана зона.
И защо внесахте такова решение? Защо внесахте такова решение, след като е ясно, че не може да се демилитаризира? Той самия Бойко Борисов се поправи и каза, че има предвид да не се довъоръжава.
Сега, демилитаризацията е понятие, което е ясно. Тоест не трябва да има никакво оръжие.
Да, това е невъзможно.
А то има.
Разбира се. Как ще откажете Турция и Русия да имат оръжие?
Не може. Виж, по-добре звучи зона за мир и сътрудничество.
Точно така.
Например, Черно море.
Точно така.
Това е друго понятие, което е изпълнимо. Що се отнася до разноговоренето от министъра на отбраната, министъра на външните работи,
президента,
премиера, който са и президента, разбира се, аз считам, че тук има един проблем сериозно.
Така?
Двамата министри на външните работи и на отбраната принадлежат в участие на коалиция като управление. Но те принадлежат към различни политически сили. И считам, че ето тук е разминаването, разноговоренето между премиер, министри и президент.
Е, това не е ли опасно за България?
Опасно, разбира се, как да не е опасно. Не може премиера да коригира позиции на министрите си, те да се опитват да замазват след това, да излизат от някаква ситуация, но ние ясно разбрахме, че и във Варшава е обсъждано все пак проблема с Черно море.
Точно
и
така.
Не са се отказали от идеята за създаване на някакъв вид флотилия.
Точно така.
Тристрана с отворени врати за присъединяване на други черноморски държави. А това вече е игра с огъня. Това вече е опасно.
Тук, Турция го разбра, Турция си промени мнението.
Ми ще си го промени и сигурно ще го променя още повече след тези събития, които се случва там. А защо предложихме да се гласува една позиция в парламента? Ми защото премиера го предлага.
Не, аз съм съгласна с вас.
Той е искрен и убедил своята партия в това, би следвало да се приеме. Защо не?
Генерал Аспарухов, аз друго ви питам, защо внесахте това решение с този термин, който се оказа, че е невъзможен, нереалистичен? И самия вие казахте, че трябва да има друго.
Абсурда. Точно за това го
играете си на игрички. Може би трябваше да си внесете това, което вие предлагате за мир и добросъседство.
Ами ето, внасяме го да се разглежда и това.
Добре.
Така, макар и...
Значи Радио К2 стана инициатор вие да произнесете.
Зона за мир и сътрудничество.
Да, да произнесете правилната формулировка.
По-реално.
Кажете ми, моля ви, в тази ситуация сега, свързана с нашата югоизточна съседка, трябва ли парламента да заседава, консултативния съвет за национална сигурност и защо органите, които отговарят България да изработва и приема своята еднозначна позиция?
Аз съм сигурен, че такива заседания вече се провеждат в различни формати. Трябва да бъдем внимателни, посреднически функции не ни прилягат някакси, защото такива опити исторически са правени в нашата история. Така? Да бъдем някакви посредници не е добре. Това винаги води до... Това е сложна игра също. Трябва да се предпазвам от такива. Но ето тук е ролята на НАТО. Аз си спомням 73-та година Кипър, когато беше разделен, когато Гърция се опита да извърши така нареченото обединение или еносиса, и се намеси Турция като гарант за сигурността и целостта на Кипър и презе половината Кипър.
Така?
От тогава тази част, Северно-Кипърската република, така наречена, е призната само от Турция, от никой друг. Но вижте, НАТО вече толкова 40 години и повече не може да реши този възел между натовски страни.
Да, така е.
А Европейския съюз направи една крачка, която озадачаваща. Прие половината от Кипър в Европейския съюз, другата половина си остана неприят и в Турция. А се водят разговори уж между Турция и Гърция за решаване на този проблем, за обединение на двете части. Ето сега е случай в Турция. Избухва един преврат или опит за преврат. Каква позиция има НАТО? В страна членка, която е и то членка и то каква?
Да, да, да. Една от най-въоръжените членки.
Ние сме младежи в
НАТО. Така, е.
Така че първо трябва да си оправим нашата къщичка и след това да гледаме да оправим други. Затова не съм привърженик на посреднически мисии. Просто няма кой да ни ги възложи първо и ние не трябва да се натискаме отзора на всичко.
Абе, ние да имаме една единна позиция национална за това, което говори Борисов, че кръвта... първо, че войната не ражда мир и кръвта предизвиква кръв. Цитирам по памет, разбира се. Защото аз съзнавам, че той го казва, за да се харесва на народа, но ако отстояваме тази позиция, ще имаме много повече полза, отколкото ако се довъоръжаваме, превъоръжаваме и се включваме в военни конфигурации в близост до нас.
Така е. Тук е по въпроса за превъоръжаването. Също имаме следната позиция. Огромни средства се гласуваха за превъоръжаване на армията, нищо лошо в това, но ако бяхме в добро икономическо и финансово положение. Имаме проблем с сигурността на българските граждани, на българския човек. Той е тормозен ежедневно, така наречената битова престъпност и всякаква друга престъпност. А кой се бори с това? Министерството на вътрешните работи трябва да се бори.
Да.
Той е в незавидно положение по отношение не на кадри толкова, колкото на техника съвременна. Нямат коли, нямат бензин, нямат по селата ги няма, отиват само когато настъпи някакво събитие. Ето тук е въпрос. Не трябваше ли първо да отделим приоритетно пари за онова, което ни тормози всеки ден?
Така.
Т.е. за Министерство на вътрешните работи.
Така.
Отбраната, да, натискани НАТО да увеличаваме бюджета от брутния вътрешен продукт за разход за въоръжаване. Да, стигнахме 1,5% от брутния вътрешен продукт. Искат още и това продължа ясно на срещата във Варшава от устата на Обама.
Така?
Отделите повече средства за въоръжение. Та питам нашата армия с кого се готви да воюва. Може би някога, не дай Боже, би се наложи Но това е в далечно бъдеще.
Не, вие виждате, че...
А МВР воюва всеки ден.
Така
тези
е,
хора са отчаяни, немотивирани.
Но вие виждате, че във всички съвременни тенденции в България армията се включва заедно с МВР. Това нормално ли е, правилно ли?
Това е вече предвидено в един проект
за закон, да.
За тероризма.
Да.
И тук трябва много внимание, защото има превантивни мерки, които са предвидени спрямо човека, спрямо гражданина, които определено водят до нарушаване на ограничаване на свободата и правото на човек.
Да.
И тази опасност е много реална. И ще ви кажа защо. Има една сентенция, която казва, че и най-лошият закон е по-добър от липсата на закон, но в случая той не е валиден.
Така?
Защото ако тероризма не е ежедневие, тероризма може да се случи, не се случва всеки ден, не се случва всеки месец, случва се за щастие рядко. У нас все още няма, имаше един опит някакъв. Докато обоснованото предположение, което е предвидено като термин в закона, проект, може да бъде приложено всяка минута, всеки час, всеки ден, спрямо всеки. И ние сме за закона, но по-скоро в организационната му част, който предвижда добра организация в случай на такива бедствия, докато в нарушаване правата на хората е опасно поле и точно затова ние предлагаме да се обмисли добре, да не се бърза, защото бързата кучка слепи ги ражда, както казва народа.
Още един въпрос ми се иска да коментираме, въпреки че е извън контекста на случващото се в Турция, но направи много силно впечатление. Премиера заяви, че вероятно ще има промени в правителството. Сега ясно е, че вие като опозиция ще се радвате да има промени в правителството, но дали съвпадат вашите оценки с неговите оценки и за едни и същи министри си мислите?
Ами, не знам неговите оценки за кои министри.
Еми, самия факт, че намеси, че трябва да съгласува с реформаторския блок, с коалиционните партньори, каза той.
Да.
Горе-долу се сещаме за кои министри. Вероятно става дума.
Да, логично да си мисли така. Ами, ние не... Нашата оценка за министър на отбраната и на външните работи е нерадостна.
Така?
Лоша. Както и за министър на здравеопазването. Там... нещата изглеждат зле. Така че не знам кого мисли да сменя министър-председателя, но както се казва, това е негово право, дано е за добро.
Да.
Нямам представа, трудна е ситуацията и за него да преговаря с компонентите на властта си, т.е. коалиционните си партньори, особено в навечерието на важен избор, какъвто е президентски избор. Така че тежко му да мисли.
И за да завършим разговора, вярно ли е, че вие присъствате в кандидат-президентската двойка на БСП?
Кандидат-президентска двойка дори през ума не минава.
Има
някъде предложения.
Първо, че има предложения от вашите низови организации, това вече стана ясно. Второ, много коментатори ви посочват като част от бъдещия избор.
От играта ли?
И то конкретната игра за президентския вот.
Не, трябва да успокоя всички. Нямам такива амбиции, нито имам такова предложение. Става въпрос за това, че участвам в обсъждането на този въпрос. И трябва да успокоя всички, че се опитаме да вземем най-демократичното, бързо и съобразено с това, което е по-важно. България трябва да има един президент, който да е държавник, който да не разединява обществото, който да не създава проблеми на България с други държави,
да,
с непремерени изказвания, който да бъде наистина обединител, а не разединител, който да не е по-католик от папата,
да,
имайки предвид своето минало, и наистина човек, който тежи на мястото си и осъзнава своите отговорности. Те са му добре разписани. Конституционно трябва да ги спазва и да работи по съвест, както се казва. Това е нашия стремеж. Да предложим един кандидат след сериозно мислене, макар и закъснели вече.
Ще как разочаровате вашите симпатизанти, вашите избиратели? Те са свикнали на Бузлуджа да им показвате бъдещите кандидати за каквито
да, е било избори. Да, не е изключено.
Нещо гледам, че биете отбой за това, че ще ги покажете на бузлуджанския митинг.
Ще го решим добре и разумно този въпрос. Нашите симпатизанти са верни, очакват наистина, но в крайна сметка и са разумни, така че могат да ни разберат.
Аз ви благодаря много за вашето участие, за професионалния коментар, който направихте, и ви пожелавам спокоен ден. Вече това е най-доброто пожелание, което може да си пожелаваме.
И на вас спокоен ден и мир да има на Балканите.
Да, но благодаря ви, генерал Бриго Аспарухов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.
Радио К2 от мястото на събитието.